V tolpi bumov poslušamo drugi dolgometražni izdelek balkanskih indie rockerjev Lele, plošča Moro Malo v crveno, ki je išla 8. novembra letos pri založbi Moon Lee Records. Piše Gregor Žibert. Indie rock zasedba Lele že z naslovom nove plošče predstavi svoj kredo. Pomen izraza Mora malo v crveno je bil nazorno predstavljen vsem, ki so imeli priložnost zasedbo slišati v živo. Na koncertih gredo Lele vedno v rdeče, stvari počno na polno in se niti malo ne držijo nazaj. Kljub bogatim izkušnjam pa jim pozitivne energičnosti živih nastopov ni uspelo prav zares zajeti na svojem studijskem prvencu Čuka bije pumpa. Od izida prvenca so minila 3 leta, v umestnem času pa so Lele ponovno doživeli kadrovske spremembe. Jana Kmeta je na bobnih zamenjal Leon Stojiljković, ki se je pridružil jedru zasedbe, glavnima avtorima glasbe Jeleni Rusjan z basom in Damjenu Manevskemu s kitaro. Za potrebe nove plošče je zasedba sodelovala še s klaviaturistoma Alisterjem Maknilom in Blažem Gracarjem, ki je sodeloval že pri nastanku prve plošče. Čuka bije pumpa je bila bolj surova in garažna kot Mora malo v crveno, s katero so se glasbeniki osredotočili predvsem na poustvarjanje energične pozitive živih nastopov. Lele naj bi za ta namen album posneli pravzaprav v živo, brez pretiranih postprodukcijskih popravkov in dosnemevanj. Album je nastajal kar nekaj časa. Prve skladbe, ki so bile nato uvrščene na album, smo lahko slišali že pred kakšnim letom in pol. Polovica albuma tako ni zares nova. Komadov Nestaješ, Snaga, Rane in Životinje smo se do danes namreč lahko že dodobre naužili. Singli, ki so na pretočne platforme kapljali pred izidom albuma, so se izkazali tudi za najboljše kompozicije nove plate. Dobre pol ure trajajoč preplet indie rocka in power popa se začne s komadom Životinje z zapomljivimi pop melodijami in izvirnimi kitarskimi prijemi. V kiticah začetno pridušeno igranje kitare v kombinaciji z vse intenzivnejšim vokalom stopnjuje napetost, ki se razreši v refrenih. V skladbi izstopajo tudi zunajzemeljski zvoki sinta, še bolj pa nam v mislih ostanejo izmenjajoče, po lestvici padajoče in uspenjajoče se kitarske fraze. Najbolj zadovoljiv izviren zaključek, ki razbije ponavljajoči se motiv skladbe. Prav nenehno ponavljanje nekaterih melodičnih motivov je najmanj zanimiva lastnost plošče. Tu še posebej velja za skladbe, kakršna je tudi Naprej, torej komade, ki že v štartu niso zastavljeni najbolj posrečeno, tako da nas vračanje istih delov začne dolgočasiti. Naprej je prvi komad zasedbe v slovenščini, po rahlo cirkuški kitari in po skakujočem basu pa nekoliko spominja na zvok plesno usmerjenih bendov novega vala britanskega post-punka. Nekoliko drugačen uvod v skladbo sicer zagrabi našo pozornost, toda njeno ponavljajoče se nadaljevanje ne ponudi nadgradnje začetka. Druga plat iste medalje ponavljanja pa je komad Rane, ki je zagotovo najbolj zapomljiva skladba na albumu Mora malo v crveno. Njegov prepoznavni vzorec basa se nam že več mesecev nenehno vrti po glavi. Odličen rock komad vsebuje privlačen solo in most, ki od sprva subtilnega in pridušenega vokala napetost stopnjuje do ponovnega izbruha v refren. Gre večinoma zgolj za 3 inštrumente, v katere je v posameznih komadih upleten še sint, toda Lele uspe kljub skeletnejši formaciji ustvariti zelo poln zvok. V močnejših delih albuma spominja na jugoslovansko novovalovsko sceno 80-ih let, zaznamo pa tudi vplive starejših lokalnih bendov, kot je Le Bi Sol. To še posebej velja za komad Nestaješ, ki je z mesjo makedonskega melosa v stilu ritmičnega uvoda skladbe Lipe Cvatu in garažnega roka najbolj istopajoč del plošče. Dolg, gruvaški inštrumentalni uvod ob vstopu sintov dobi še rahlo zunajzemeljski poton, ki skupaj s poudarkom na tavkalih poskrbi za nekaj prepotrebne dinamike. Pri takšnih prijemih ne gre za netenje kakšne jugonostalgije, temveč bolj za prikaz tega, da lahko ljudje iz dežel nekdanje skupne države tudi danes sodelujemo tako dobro kot nekdaj, kar pa lahko vsak dopolni z lastnim značilnim kulturnim doprinosom. Dobra volja in vitalnost izžarevata iz zelo pozitivno naravnanega albuma, ki nas premakne v dobro voljo. Glavno vlogo pri tem pogosto igrajo poskočne basovske melodije, kot v komadu Snaga. Dinamiko zagotavlja tudi smotrno izmenjevanje vokalov in harmonij med obima vokalistoma, najbolj pa ploščo popestrijo posrečeni kitarski vložki. Zanje poskrbi Manevski, ki na lastnih kompozicijah prevzame tudi vodilni vokal. Glasba v njegovih skladbah, kot je Skok, je nekoliko bolj garažna in low-fi-ovska, s tem pa spominja na prvi album benda. Na novi plošči je takšnih trših prijemov manj, kar morda kaže na to, da je več prostora za ustvarjanje namenjenega Jeleni Rusjan. Toda to ne pomeni, da so vsi komadi z Rusjan na vokalu bolj usmerjeni v pop melodiko. Skladba Sad ili nikad denimo temelji na hitrejšem rokerskem tempu in presežku energije, ki žari iz naših zvočnikov. Ko Rusjan zapoje, da ni več časa, ji enostavno verjamemo. Navdušujoča plošča Mora malo v crveno oglašenega trija mine hitro in z lahkoto. Poslušamo jo lahko večkrat, ker je njihov indie rock breztežen in zapomnljiv. Ne ponudi pa tistega presežka, ki bi album uvrstil med najbolj izstopajoče plošče letošnjega leta. Svoje delovanje res pripeljejo do energijskega maksimuma, a se nam zdi, da bi lahko v zvoku še precej bolj pritisnili na lastne kreativne zavore. Komadi se zdijo nekoliko ujeti v vzorce, ki glasbenike spremljajo v danes že bogati glasbeni karieri. Album s takšnim naslovom kliče po nekoliko drznejšem pristopu, ki bi bolj razprl bendov zvok. V komadu Snaga Lele razglasijo, da svobodo najdejo v kršenju vseh standardov. To se mora biti in nanaša tako zelo na bendovo glasbo, ki se z obema rokama trdno drži značilnega indie roka. Glede na entuzijazem in delovno etiko verjamemo, da bo sledilo tudi nekaj več drznosti. Da jim gre to zelo dobro od rok, so na vse zadnje dokazali s komadem Nestaješ.